Учора ў Мілане завяршыўся міжнародны душпастырскі кангрэс, ён праходзіў у рамках 7-й сусветнай сустрэчы сем'яў. Выкладчыца папскага інстытуту Яна Паўла II ў Мадрыдзе Бланка Кастіла падкрэсліла, што асноўнай складаючай сям'і паводле хрысціянскай антрапалогіі з'яўляюцца радасць, падзяка, чаканне і ўдзел у святой імшы. Арцыбіскуп амерыканскага Бостана кардынал Патрык О'Мэйлі падкрэсліў святасць нядзелі. Ён засяродзіў увагу на тым, якім чынам сям'я павінна святкаваць Дзень Пана. Іерарх падкрэсліў асаблівыя сувязі паміж супольнасцю, эўхарыстыяй і місіяй. Касцёл існуе дзеля таго, каб абвяшчаць добрую навіну чалавецтву. Быць вучнем Пана не значыць жыць у адзіноце, наадварот, гэта прыгажосць жыцця разам, звярнуў увагу арцыбіскуп. Ён падкрэсліў, што цэнтрам нашага жыцця з'яўляецца еўхарыстычная гасціна, падчас якой Галгофа і апошняя вечара становіцца часткай нашага жыцця і нашай гісторыі. Кардынал О'Мэйлі адзначыў, што хрысціянская супольнасць не можа існаваць без еўхарыстыі. Абавязак сям'і так выхоўваць маладое пакаленне, каб жыло сапраўдным хрысціянскім святам, пачынаючы з сумеснага святкавання ахвяры Хрыста, сказаў амерыканскі кардынал.